Sálmanir. Sálmanir í gamla testamenti hefur í öldur verið ein dýru skattur til bæði jötun og kristnum. Og í hesum sálmun hefur þeir mengan í skiftandi umstöfun funni ukka og laukan. At suttja til eru sálmanir ikkje skaldskapur av bunn og male, poesi. Hebraiskur skaldskapur nøytir ikkje rúm og ørende að sama hótt sum føroyskur skaldskapur. Og í stæðin var nýtt orðaspel og bókstavarúm. Tá í umsett verur dettir hetta burstur af føroyskum. Vanligur yrkingarháttur var eisini at stavræði var fylt soleiðis at fyrstu bókstavur í hverjari reglu fylti bókstavunum í hebraiska stavræðunum. Það vil sía at byrja í fyrsta regla við byrja í næsta við A, og við hugsa okkur at föröska stavræði var nýtt. Men átt og sast aftur í föröskar umsetning hotturinn at leta eina hugsan á einari reglu gefa afturljó eðla standa som stavfesting á næstu reglu. Lúti að tunnun himni, fingra versti tunnun, mana og stjötnum som tú hefur fest, hvað ta meður að tú minnist á hann og mannabat að þær kemur til í hú? Sálmur 8, 4, 5 Sálmanir veru ofta nefndir Davids sálmar. David sigst hefa skrifa 3,5 af tæmun 100,5 sálmunum. Hinir og veru nefndir som höfundar eru Asaf og hefur skrifa 12 sálmar, sínir Kora 12, Salomon 2, Etan 1, Heman 1 og Moses 1 sálm. Sálmanir langsta bók í Bíblinni. Sálmanir ekvilega fjölbrotur í innihaldi og oralægi og afmynda allt mannalöfi. Her sálmar og í tilbyggja Herran, lovprúsingar sálmar, bönar sálmar, íranar sálmar, læru sálmar og ukkanar sálmar. Frá fornari tíð hafa folk hildi að avvísu sálmar búa að Messias, stóru kongrun og frelsarin Mikle skuldi koma.